Jeg er på Søgade 26 i Ringsted, og jeg skal tale med Niels Pedersen, som har Søgades begravelse. Du sagde lige, det også hedder Bananen, det her, Niels?
Ja. I folkemunden, det hedder det Bananen, og de fleste i Ringsted, og også et stykke uden for Ringsted, kender faktisk Søgade, eller den del af Søgade, hvor Bananen ligger, kender de faktisk kun som Bananen. Så når jeg bliver kontaktet af pårørende, og der har brug for vores hjælp, så bliver jeg nødt til at definere og understrege, at det er Bananen. Ja. Og naturligvis også Søgade, for ellers så kan folk ikke finde os. Så ja, det har noget at gøre med bygningens udformning, men det er Bananen, og sådan er det.
Niels, jeg vil sige tak, fordi du har tid til at stille op til det her radiointerview. Du er en travl herre, Niels.
Ja, det er vi. Vi har travlt, og måske også en lille smule mere travlt, end jeg havde forventet, dengang jeg valgte at etablere mig som selvstændig bedemand her i byen. Jeg var ansat 8 år i et stort landstækkende firma, og på godt og ondt. Derfor, efter 8 år, valgte jeg at springe ud i det her projekt som selvstændig. Og troede fejlagtigt for 6,5 år siden, at det skulle bare være mit lille projekt, og jeg skulle bare gå og være bedemand. Nu er det så sket, at jeg har fået ansat 4 bedemænd, plus en bogholder. Så tingene er skrevet en lille smule. Det er jo sådan, at man ikke lige kan se. Jeg har ikke nogen krystalkugle, jeg kan sidde og læse i, men det er i hvert fald sådan, det er gået.
Du sidder og smiler, mens du siger det, så du er jo en glad mand.
Jeg er glad, fordi jeg er jo selvfølgelig glad for, at der er så mange mennesker, der giver os så meget tillid og kontakter os, når uheldet er ude, og de har brug for en bedemand til at sende deres gamle far eller mor, eller måske en anden person afsted på den sidste tur. Så ja, på den måde er jeg glad, og jeg synes jo også, at jeg har et livsbekræftet job, selvom det godt kan lyde mærkeligt, men det har jeg. Og det kræver nok lidt længere tid at gå ind i det og forklare, hvordan et bedemandsjob, som jo handler om at sende mennesker afsted på den sidste tur, den sidste rejse, at det på nogen måde kan være livsbekræftende, men det kan det. Og jeg vil jo gerne gøre en forskel. Det tror jeg også, vi gør. Det håber jeg i hvert fald, vi gør.
Altså, det er jo en alvorlig sag. Det er jo... Der er jo altid meget sådan mystik omkring døden, og dine kunder, de fleste af dine kunder er jo også i sorg, når de kun... Det er jo sjældent, at man har en anden virksomhed, hvor ens kunder er i sorg, når de kontakter en. Nå. Det er jo en... Hvordan er det?
Jamen, det sætter jo en hel masse krav til os, som bedemand, netop det her med, at når vi taler om folk, der har mistet deres far eller mor, eller en søn eller en datter, eller andet, så er vi jo ude i en branche. Vi er jo i et servicefag, men et meget personligt og servicefag, som jo gør, at vi skal prøve at sådan komme en lille smule ind under huden på folk, når vi sidder og taler med dem. Fordi jo mere vi kan få at vide, og jo bedre vi kan fornemme, hvilket niveau man er på sådan rent sindsmæssigt, så jo bedre kan vi også hjælpe folk. Og ja, det er et specielt job, vi har, men for mig der er det også en mission, det her med de bløde værdier og møde folk i øjenhøjde, og det her med at prøve at gøre den her sidste afsked så personlig og så fin som overhovedet muligt, det er i hvert fald det, der ligger mig og mine kollegaer rigtig meget på sinde, også ud fra, at man har kun et forsøg, man har kun et skud i bøssen, som mange præster siger, til at få sendt sin far eller mor afsted på den allerpæneste måde. Så det er vigtigt, at man får gjort det ordentligt, og jeg ved også godt, at det her med begravelse og bisættelse, det er jo den sidste fest, eller hvad skal man sige, højtid, vi skal igennem i vores liv, og det er nok den mest triste af dem. Det er imodvæk lettere at planlægge en 40-års fødselsdag, konfirmation, barndåb. Der bliver nok proppet lidt mere champagne til de der lejligheder, men der er ikke nogen, der siger, at man ikke må fejre det liv, der har været. Hvis altså, der er noget at fejre, selvfølgelig. Og det er jo så det, vi aldrig 100% ved fra starten af.
Et liv er jo langt, og det kan hurtigt blive sådan i de sidste par uger, der kommer til at tælle jo til sådan en begravelse.
Ja, altså det er det, og et liv er langt, eller et liv bør være langt, men det ved jeg jo godt, det ikke altid er. Vi oplever desværre også en gudskelov kun en sjældent gang i ny og næ, at skal begrave unge mennesker, børn. Og det er jo på ingen måde ønskværdigt. Det er ikke noget, vi har lyst til. Vi har jo alle sammen, os 5 kolleger, vi har alle sammen børn. Så vi kan sagtens sætte os bare en lille smule ind i, hvor forfærdeligt og tragisk det er, og skal sende sin 25-årige datter afsted, eller et lille barn. Det er på ingen måde spor sjovt. Det er bare en nødvendighed. Og så kan man altid begynde at analysere og efterrationalisere op, hvorfor livet skal være så retfærdigt, men det er livet bare nogle gange. Vi skal bare være den der person, eller de personer, der ligesom forsøger at bløde det lidt op, og så stadigvæk være der for familien, og være med til at træffe nogle af de her beslutninger sammen med familien, som godt nok kan være svære, men at vi kan råde og vejlede, og måske også ja, trøste lidt, hvis det er det, ikke? Men altså, prøv at være der så meget som overhovedet muligt.
Ved folk, hvordan de vil have begravelsen eller besættelsen, når de kommer ind, eller sidder man også og tænker, hvad foreslår du?
Altså, jeg vil sige, at der er kommet meget mere bevidsthed hos faktisk alle aldersgrupper omkring det her med, hvad skal der ske den dag, når jeg skal væk herfra. Det er der mere og mere fokus på, og vi gør også rigtig meget for, at vi kan dæmme op for både mystik og tabu, og vi vil også meget, meget gerne animere folk til at skrive nogle ting ned om, hvad de måske tror, de skal. Altså, skal de begraves? Skal de brændes? Og hvorfra skal det foregå? Skal det være med en præst på sidelinjen? Eller skal det være en, det vi kalder en borgerlig besættelse, hvor det måske er bedemanden, der holder talen? Eller måske en onkel? Eller en, der er bare god til at styre den her højtidelighed? Der er ikke nogen, der siger, at det skal være præsten, der gør det, med mindre at man jo har været medlem af Folkekirken hele sit liv, og man har haft den her personlige relation til en præst, så er det indlysende, at der skal være en præst med. Men der er rigtig mange, der af forskellige årsager har meldt ud af Folkekirken, og de har stadigvæk også brug for at kunne tage en pæn afsked med deres far eller mor. Der kommer vi tit ind i billedet og kan bidrage med nogle links til, jamen, hvad kan vi så gøre for at fylde tiden ud, altså over i kapelle, fordi det er som regel et kapel. Eller også er det måske hjemme fra folks private bogpæl, det kan være fra et beboerhus, det kan være fra et forsamlingshus. Det kommer der også meget af de her lidt mere personlige og hvad skal man sige, borgerlige handlinger, hvor præsten er ikke til stede, ikke? Hvor det så også er med til at planlægge den her personlige afsked, hvor vi kan spille noget musik og sådan nogle ting, ikke?
Hvad er det første, man skal gøre som pårørende til en afdød? Så ringer man først og fremmest til bedemanden, som det er der første?
Ja, jeg vil mene, at 70% kontakter tit og ofte en bedemand først. Der er også nogen, der starter ud med at kontakte præsten, og det er som regel dem, der måske kender præsten lidt. De tager tit fat i præsten og hører, hvad vi har altså mistet vores far, kan vi få hjælp til at få ham bisat, og hvornår kan vi det? Men langt de fleste kontakter os først, fordi det står der i de pjecer, som de får udleveret på sygehuset og på plejehjem. Der ligger informationsmateriale rundt omkring på alle landets sygehus, som de pårørende ofte får udleveret, når der er en, der er afgået af døden. Og der står nogle ting i, som nogle gange stresser de pårørende lidt, indtil de så ringer til os, og så vi lige får taget tempoet lidt ud af det. Så prøv her gang, vi har så god tid til at få det her planlagt. Så, men rigtig ofte, så er de jo lidt på bar bund. Det er jo ikke alle, der måske har haft brug for en bedemand 3 gange på 5 år. Har man det, så ved man lidt mere. Men første gang det sker, der er man lidt handlingslamme, og man er som regel også lidt ked af det. Så der er det rart at få kontakt til en bedemand, som måske så kan støtte og vejlede, og sådan lige skære tingene lidt ud i pap.
Men man kan jo sige, det er jo også svært at tage nogle beslutninger, når man er i sorg. Nu skal vi også tage stilling til alt det her, midt i det hele. Nu har man lige mistet den, man elsker allermest i livet.
Jamen det er rigtigt. Altså, det er rigtig svært, og det ved vi jo også godt. Og når pårørende kontakter os første gang og fortæller, hvad det nu er, der er sket. Og hvis vi bare har en grad af chance for at fornemme det her, det er bare tungt. Og når personen græder rigtig meget i telefonen, hvis de gør det, så er vi også klar til at sige, prøv at måske var det bedre, at vi lige venter lidt med at snakke sammen til i morgen. Fordi det kan også være så overvældende alt det, der er sket, og det kan også nogle gange være sket på en meget dramatisk måde. Og så siger man, prøv at høre, det bedste tidspunkt at snakke på, det er, når man lige sådan har fået trukket vejret, og måske lige har tænkt tanker, ikke? Så man lige i starten bare får lov til at lade skuldrene falde lidt ned. Fordi man er ikke, det er ikke særlig hensigtsmæssigt at møde op hos bedemanden og skal planlægge en masse ting, når man er så ked af det, og man næsten ikke kan gennemskue nogen ting, fordi så er der for mange ting, der kan gå galt, og så er det også, man træffer de forkerte beslutninger.
Vi snakkede om lige før vi gik i gang, at alle mennesker har så travlt i dag. Vi skal hele tiden noget, vi er hele tiden på vej til noget nyt og så videre, så videre. Men livet er jo, altså set med dine øjne, er jo skrøbeligt. Altså, du må om nogen vide, hvordan livet er.
Jamen, det kan man roligt sige. Inden jeg startede som bedemand for snart 16 år siden, var jeg ansat på Roskilde Syv som hospitalsportør. Og bare på de 23 år, jeg var der, oplevede jeg jo alle mulige scenarier med folk, der var der den ene dag, næste dag så var de væk. Og det var altså i aldersgruppen 40-50-60 år, der var faktisk forbavsende mange mennesker på mellem 45 og måske 55, der bare lige pludselig forsvandt, altså fik blodpropper, uden at de var synlige syge. Det kom jo som lyn fra en klar himmel, og alle sammen var aktive mennesker, som løb maraton, ikke røg specielt meget, ikke drak specielt meget, kun til festlige lejligheder, og så løber de en tur ud i Boserupskoven i Roskilde og falder om op ad et træ, og så er de bare væk. Stor chok for alle, og det er typisk den samme familie, der måske 14 dage efter skulle være afsted til Gran Canaria på ferie. Så på den måde, der bliver vi jo hele tiden mindre om, både dengang, da jeg var ansat på sygehus, men også nu som bedemand, at livet er flygtigt, og det man tror, man skal den ene dag, det skal man så ikke alligevel. Så det her med at leve lidt i nuet, sætte pris på det, man har, og så bruge tiden fornuftigt, og det er bare det er sådan nogle nøgleord, som jeg synes, alle skulle tage, men vi har travlt i vores samfund.
Ja, og der sker jo også forfærdelige ting i vores samfund. Ja, altså. Som bedemand, har du gjort op med din sidste vilje? Har du lavet sådan et stykke papir, eller er det ligesom bærens børn?
Det er nok lidt ligesom bærens børn og tandlægen, som ikke har lyst til at sidde i sin egen tandlægestol. Vi har i vores firma de her ganske, ganske udmærkede hæfter, min sidste vilje, som vi udleverer rigtig mange af, og det er et fantastisk værktøj, fordi man kan få skrevet rigtig mange ting ned, som gør, at ens pårørende den dag, de står i situationen og skal begrave far eller mor, nemmere kan håndtere det. Jeg har den også liggende inde i min skuffe, og det eneste, jeg tror, jeg har fået skrevet ned, det er faktisk, hvilke salmer, der skal synges, for jeg kan godt lide at synge. Begge mine søstre har så udfyldt deres min sidste vilje meget korrekt og minutiøst, men bedemanden, han halter nok lidt. Min kollega har også udfyldt deres. Ja. Så jeg burde jo gå foran med det gode eksempel, men det er nok, som vi siger, bærens børn og tandlægen. Ja. Ja. Det er altid de andre, der rammer.
Hvad er der vigtigt omkring det der med sidste vilje? Altså, hvorfor vil du gerne have, at folk har det?
Vi vil jo rigtig gerne slå til lyd for min sidste vilje, simpelthen fordi i min sidste vilje kan man jo virkelig detaljeret skrive præcis, hvad skal der ske? Skal jeg begraves, eller skal jeg brændes? Det er altså en ret vigtig detalje. Og hvis ikke man har fået fortalt sine børn det, og snakke med dem om det, så er det i hvert fald vigtigt at få det skrevet ned. Derudover så kan man skrive alverdens andre ting i de her min sidste vilje. Alt lige fra, hvilke blomster skal der måske pyntes med, eller skal der overhovedet pyntes med blomster? Skal jeg ind i kirken, eller har jeg bare slet ikke lyst til at blive bisat af den her præst, eller skal det være en anden præst? Men også, hvad med min urne, eller hvad med min kiste? Altså, hvordan skal den være? Skal den være lyserød eller sort, eller skal det bare være helt basic hvid? Folk er jo meget, i dag er der jo en tendens til, at folk går meget mere all in med nogle af de her personlige ting, simpelthen fordi det også kan fungere som en slags balsam, altså fungere som en slags trøst, eller det er rart at gøre nogle personlige ting, når man skal igennem den her møgproces med at skal begrave eller bisætte ind, at man kan tilføre kisten eller hele seancen noget. Man kan sætte et billede af sin far eller mor på kisten. Man kan også have et billede på en storskærm inde i kirken. Det er der også mange, der er begyndt på. Og alt sådan noget kan man skrive ned, men der er jo faktisk også nogen, der simpelthen går så meget i detaljer, og de skriver, at jamen, når jeg engang er død, jeg ved godt, jeg ikke selv kan deltage, men så skal de op i logen, og så skal der bare være røde pølser og hindbærsnitter, fordi det kunne vores far rigtig godt lide, eller nogle ting, eller det. Og det er jo sådan set lidt sjovt at være en del af, at høre, ved du hvad, det er sådan, vi gerne vil have det, for der må godt være den her røde tråd, fordi sådan var vores far. Og der skal ikke være nogen, der sidder i kirken, der overhovedet tvivl om, hvem er det, vi sender afsted i dag. Så om han så var sådan en, der tog til Edinburgh og hørte Tattoo, så kan det være, at vi skal charter 4 sækpipspillere, der kommer og spiller, og så gør vi bare det, eller andre ting. Ikke? Men det er det, folk skriver ned, og det er guld værd, fordi man kan sige, så er der ikke så meget at være tvivl om, når den så kommer.
Hvad tænker du med din egen begravelse?
Det er svært. Der er jo nogle af mine familiemedlemmer og gode venner, velmenende, der siger, men når jeg engang skal blive så bliver det op for Sankt Bens Kirke, for jeg kender jo frygtelig mange mennesker, og ja, det gør jeg også, men, og jeg kunne godt tænke mig at blive bisat for Sankt Bens Kirke, simpelthen bare fordi det er en stor flot kirke, og så handler det ikke om der kommer 20 eller 30, eller om der kommer 200 til min begravelse. Jeg synes bare, det er en flot kirke, og selvom man måske selv går og tror, man betyder noget, så er det jo ikke sikkert, det er sådan, det er, når det kommer til stykke, men det er det, jeg tror, jeg har ikke endelig taget stilling til, om jeg skal begraves eller om jeg skal brændes.
Ved du hvad, Niels? Det tror jeg skal være det sidste ord i det her indslag med dig. Så tak, fordi du gad at deltage.
Tak selv. Det vil jeg gerne.
Niels, vi har tradition for, at dem, der medvirker i programmet, også lige ønsker det stykke musik, der kommer. ja. Efter interviewet. Hvad kunne du tænke dig at høre?
Jeg kunne faktisk rigtig, rigtig godt tænke mig at få spillet You Raise Me Up med Josh Groban. Han er en af mine favoritter, og synes, det er en fantastisk smuk sang. Sangen er smuk, teksten er smuk, den siger mig en hel masse ting, og så vil jeg bare gerne dedikere den til min mor. Det er hendes skyld, at jeg er blevet, som jeg er. Så det vil give meget god mening.
Tak fordi du gav det til.
Selv tak, det var hyggeligt.